Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano, Februari mosi mwaka 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, serikali ya Kenya imeendelea kusisitiza azma yake ya kuwakabili walanguzi wakuu wa dawa za kulevya.
Wale walioshikilia hatamu hii hivi sasa na kuongoza operesheni hii wasirudi nyuma. Sisi wananchi tuwaunga mkono, kwa sababu hiyo ndio njia halisi na ya kisawa kuweza kuokoa vijana wetu na madhara wanayoyafika hivi sasa.
Na katika matangazo yetu, kwenye taarifa nyingine, Uganda na Tanzania itafufua mazungumzo kuhusu mkataba wa kibiashara baina ya mataifa hayo na Ulaya. Lakini wasiwasi ni nini?
Nina hofu kwamba bidhaa kutoka Ulaya ambazo zitamwaga katika soko la Afrika Mashariki hazitoruhusu viwanda vya Tanzania kukua.
Hizo basi ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo hii. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Msomaji ni BMJ Muridhi.
Kamati ya Senate hapa Marekani muda mfupi uliopita imempigia kura aliyeteuliwa kuwa mwanasheria mkuu hapa Marekani na Rais Donald Trump, Jeff Sessions, ambaye amepata kura 11-9 upande wa Warepublican ukimuunga mkono. Wakati huo huo, msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer amesema kwamba jaji Neil Gorsuch, ambaye ndiye aliteuliwa jana na Rais Donald Trump kuwa jaji wa mahakama kuu ya Marekani, amepanga kufanya mikutano kadhaa na wabunge wa Congress. Leo Jumatano anatarajiwa kukutana na maseneta kwenye majengo ya bunge hapa jijini Washington. Jaji Gorsuch wa mahakama ya kitaifa ya Colorado aliteuliwa na Rais Trump jana usiku wakati wa hafla fupi iliyotangazwa moja kwa moja kupitia televisheni kutoka ikulu ya White House. Iwapo ataidhinishwa na bunge, atachukua nafasi ya jaji Antonin Scalia iliyoachwa wazi baada ya kifo chake mwezi Februari mwaka jana. Trump alisema kuwa Marekani inamhitaji jaji Gorsuch na kwamba hapana shaka amehitimu ipasavyo. Na huku baraza la Senate likitarajiwa kumpigia kura jaji Gorsuch, kiongozi wa Democrat kwenye Senate Chuck Schumer tayari amesema kwamba hana imani na jaji huyo na kwamba chama chake kitasisitiza kwamba jaji yeyote anayeteuliwa kama jaji wa mahakama kuu hapa Marekani apate angalau kura 60 za maseneta kabla ya kuidhinishwa. Wa Republican wana maseneta 52 kwenye Senate, huku chama cha Democratic kikiwa na wajumbe 48. Waziri Mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amesema leo Jumatano kwamba Marekani imejitolea kutimiza makubaliano yaliyoafikiwa ya kuwapa makao wakimbizi kutoka kambi zilizo kwenye viziwa vya Pacific wanaotafuta hifadhi, licha ya Rais Donald Trump wa Marekani kutia saini amri ya kusitisha kwa muda wakimbizi kuingia hapa Marekani. Makubaliano hayo yaliafikiwa wakati wa utawala wa rais aliyeondoka Barack Obama, na inawahusu wakimbizi wapatao 1,200 waliokamatwa walipojaribu kuingia Australia na kupelekwa kwa kambi zilizo kwenye visiwa vya Papua New Guinea na Nauru. Msemaji wa ikulu ya White House Sean Spicer amesema kwamba wakimbizi hao watafanyiwa uchunguzi wa hali ya juu kabla ya kuruhusiwa kuingia hapa Marekani. Serikali ya Uganda imekanusha ripoti kwamba haikumuunga mkono waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed katika azima yake ya kugombea wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Taarifa iliyotolewa na wizara ya mambo ya nje ya Uganda leo Jumatano imekanusha ripoti za baadhi ya vyombo vya habari kwamba serikali ya Yoweri Museveni haikumuunga mkono Amina Mohamed wakati wa uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatatu nchini Addis Ababa, Ethiopia, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Chad, Musa Faki Mahamat, alichaguliwa kama mwenyekiti mpya. Taarifa hiyo imesema kuwa licha ya waziri huyo wa Kenya kushindwa, Uganda itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa serikali na watu wa Kenya na imejitolea kuboresha umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa hiyo imejiri baada ya Mohamed mwenyewe kusema kwamba hana kuna haja ya kutathmini upya ushirikiano baina ya Kenya na majirani wake kufuatia kushindwa kwake kwenye uchaguzi huo. Na ikiwa ni chini ya wiki saba baada ya Marekani kuingia rasmi katika vita vya pili vya dunia, kunradhi msikilizaji, Umoja wa Afrika AU unasonga mbele katika kile kinachoitwa mkakati wa kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, hatua ambayo si ya kisheria lakini inatishia amani, usalama na haki katika bara hilo. Wakati huo huo, ikiwa ni siku moja baada ya kumalizika kwa mkutano wa kila mwaka wa wakuu wa mataifa ya Afrika, chombo hicho cha Afrika kinasema kwamba kinasonga mbele kikiwa na ari ya mpango wa kumaliza migogoro katika mataifa ya Afrika. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Hatimaye mwisho wa mkutano ulifika kukiwa na shughuli za kawaida za tamati ya mkutano huo, lakini moja kati ya maamuzi makubwa ya viongozi wa Afrika yalifanyika kwa faraha. Dazeni ya wakuu wa mataifa, baadhi ambao wameshashutumiwa kwa uhalifu wa kivita ama wanatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu, kimya kimya waliondoka katika mkutano huo wakiwa wametekeleza mkakati mkubwa wa kujiondoa katika mahakama yenye utata ambayo viongozi wa Afrika kwa muda mrefu wamekuwa wakishutumiwa nayo, na hasa ikichukuliwa kwamba kati ya watu 39 waliotiwa hatiani na mahakama hiyo wote ni wa Afrika. VOA ilipata uthibitisho wa uamuzi huo kutoka kwa vyanzo viwili ambavyo vina uhusiano wa karibu ndani ya AU, ambavyo kwa pamoja vimeelezea hali hiyo kwa pamoja. Kwa kifupi, vimeeleza kwamba hili si shauri la kisheria, lakini ni kauli ya kisiasa ambayo kati ya yeyote kutoka mataifa 34 ya Afrika ambayo ni wanachama wakaamua kujitoa, umoja huo utatoa baraka kwa hatua hiyo. Mwaka jana mataifa ya Afrika yalielezea nia yao ya kuanza mchakato mrefu na mgumu wa kujitoa, mataifa hayo ambayo ni Burundi, Gambia na Afrika Kusini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa msikilizaji, tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema kwamba China na utawala mpya wa Rais Donald Trump wa Marekani ni tishio mbili kubwa zaidi kutoka nje kwa umoja huo. Kauli hiyo ilitolewa kwa njia ya barua ambayo ilisomwa kwa viongozi 27 wa nchi wanachama wa umoja huo wakati wakijitayarisha kwa mkutano mkuu utakaofanyika katika kisiwa cha Malta siku ya Ijumaa. Tusk alisema kwamba mabadiliko ya kiutawala yaliyofanyika katika mji wa Washington ni changamoto kubwa kwa umoja wa Ulaya, na kuongeza kwamba utawala huo mpya unaonekana kuwa na nia ya kubadilisha sera za mambo ya nje za Marekani ambazo zimekuwepo kwa kipindi cha miaka 70. Trump amesisitiza kwamba Marekani itafuata sera ambazo ameziita za Marekani kwanza, na akahoji kama nchi wanachama wa NATO kwa mfano zinatoa mchango wao ipasavyo kwa muungano huo. Na Benki Kuu ya Zimbabwe imeanza programu mpya ya kuhamasisha matumizi ya kadi za benki katika maeneo ya vijijini katika juhudi zake za kudhibiti hali ya ukosefu wa pesa ambao umelikumba taifa hilo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Naibu mkurugenzi wa Benki ya Zimbabwe Josephat Mtefa ameiambia Sauti ya Amerika kwamba benki hiyo imeanzisha mradi unaowalenga watu waishio vijijini, lakini akaongeza kwamba ni vigumu mno kuhamasisha watu kuhusu matumizi ya kadi hizo za plastiki. Mtefa alisema kuwa changamoto kubwa imekuwa ni ada inayotozwa na mabenki kwa wale wenye akaunti. Aidha aliongeza kwamba Wazimbabwe wengi hawana imani na mifumo mipya na wanahoji mielekeo ya sera, hususan katika siku za usoni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo rais wa Uganda Yoweri Museveni na mwenzake wa Tanzania John Magufuli wamekubaliana kufufua mazungumzo ya kupata mwafaka kuhusu kuweka saini kwa mkataba wa kibiashara kati ya nchi zilizo kwenye muungano wa bara la Ulaya na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taarifa kutoka ikulu ya rais ya Entebbe inaarifu kwamba Museveni amependekeza mkutano huo hasa baada ya bunge la Tanzania kukataa kuidhinisha mkataba huo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenesi Bwire na ripoti kamili.
Kulingana na taarifa kutoka idara ya mawasiliano ya rais wa Uganda Yoweri Museveni, mkutano huo umependekezwa na Museveni wakati alipokuwa na mwenzake wa Tanzania John Magufuli nchini Ethiopia. Lengo kubwa ni kwamba rais Magufuli akubali kusaini mkataba wa kibiashara kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na Muungano wa Bara Ulaya kuagiza na kuuza bidhaa bila kutozwa ushuru. Kulingana na Museveni, mkataba huo haustahili kukataliwa na Tanzania na ni vyema viongozi hao wawili wajadiliane kipengele baada ya kipengele kilicho kwenye mkataba huo, akisema kukataa itakuwa makosa makubwa. Lakini msomi na mwandishi wa masuala ya uchumi Ali Mtasa anamtazamo kwamba nchi ya Tanzania ina haki ya kusita kusaini mkataba huo kwa sasa.
Tanzania inasita kwa kitu kimoja, nasema huu mkataba utavuruga maendeleo ya viwanda vyake. Na ni nchi changa inajaribu kukua, na ina hofu kwamba bidhaa kutoka Ulaya ambazo zitamwaga katika soko la Afrika Mashariki hazitoruhusu viwanda vya Tanzania kukua.
Serikali za Kenya na Rwanda zimesaini mkataba huo, huku Burundi na Sudani Kusini zikiwa nazo zinasita, lakini kwa imani kwamba hatimaye zitakubaliana na mkataba huo. Wanaupigia upatu wana imani kwamba biashara kati ya Muungano wa Ulaya na Jumuiya ya Afrika Mashariki utapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha kwamba bidhaa muhimu zinapatikana kwa bei nafuu. Lakini Ali Mtasa anasema hatari ni kubwa, hasa kwa viwanda vya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Manufaa ni kwamba tunapata soko, tunauza kitu chochote katika Ulaya isipokuwa silaha, ikiwa tunao uwezo. Lakini ubaya wake ni kwamba uwezo wetu utakuwa na minyika, kwa sababu sisi hatujafika kiwango cha kuzalisha bidhaa za kutosha kutosheleza mahitaji ya soko la Ulaya bila sisi kuumia. Na ubaya wake ni kwamba tutaumia kwa sababu wao wana uwezo.
Nchi ya Tanzania ilitangaza mnamo mwezi Julai mwaka jana kwamba haitasaini mkataba huo. Linaloulizwa zaidi ni sababu zinazomfanya rais wa Uganda Yoweri Museveni kutetea mkataba huo kwa kiasi kikubwa.
Wamekubaliana mambo ambayo wamejadili kwa muda mrefu kama soko moja la Afrika Mashariki. Na hii sababu Rais Museveni anajaribu kumshawishi Rais Magufuli akubali kwamba waweke mkono kama soko moja la Afrika Mashariki.
Taarifa za hesabu ambazo zimechapishwa na nchi zote za Afrika Mashariki zinaonyesha kwamba bidhaa zake zinapata soko ndani ya bara Afrika kwa kiwango kikubwa. Asilimia 91 ya bidhaa nchi za Afrika Mashariki zinaweza kuuzia Muungano wa Bara Ulaya ni mavuno ya shambani kama kahawa, majani chai, matunda, mboga, tumbaku pamoja na samaki. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire, na tunaendelea sasa na habari muhimu. Sauti ya Amerika hii leo inaadhimisha miaka 75 tangu kuanzishwa, ikiwa ni chini ya wiki 7 baada ya Marekani kuingia rasmi katika vita vya pili vya dunia. Matangazo ya moja kwa moja ya dakika 15 ya redio kupitia mawimbi ya masafa mafupi yalirushwa katika nchi ya Ujerumani kutoka kwenye studio ndogo za New York Februari mosi mwaka wa 1942. Hayo yalikuwa matangazo ya kwanza ya redio ambayo miaka 75 baadaye hivi leo makao makuu ya Sauti ya Amerika yako hapa jijini Washington DC. Mpaka kumalizika kwa vita hivyo, Sauti ya Amerika imekuwa ikitangaza katika lugha 40 na vipindi vyake vikijumuisha muziki, habari na maoni. Tangu wakati huo VOA ikaingia katika huduma ya utangazaji kupitia mitandao mbalimbali ya habari, ikiwa ni pamoja na televisheni, simu za mkono na mitandao ya kijamii na tovuti. Mkurugenzi wa VOA Amanda Bennett amesema kwamba ni miaka 75 tangu matangazo ya kwanza kuhusu habari na taarifa ambazo haziegemei upande wowote na kuwa chanzo kikuu cha habari za uhakika. Kwingineko, wanajeshi wa Israeli na polisi wamekusanyika hii leo Jumatano katika ukingo wa magharibi kuziondoa takriban familia 50 za Wayahudi ambao bado wanaishi katika eneo ambalo alikuidhinishwa. Jeshi limeamuru watu kuondoka mara moja, ambapo mahakama kuu ya Israeli ilitoa uamuzi mwaka 2014 kwamba walijenga kwenye eneo la Wapalestina na ni lazima nyumba zao ziondolewe na kuvunjwa. Watu kadhaa wamejaribu kupinga kuondolewa na kuchoma moto nyumba hizo, kurusha mawe na kuziba barabara kwa kutumia mawe makubwa.
Siku moja tu baada ya washukiwa wakuu wa ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Kenya kusafirishwa ili kushtakiwa nchini Marekani, serikali ya Kenya imetangaza azma ya kuwakabili walanguzi wakuu. Rais Uhuru Kenyatta, ambaye kwa sasa amezuru mkoa wa Pwani, amesema eneo hilo limekuwa maficho ya walanguzi wakuu wa dawa za kulevya. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko na ripoti kamili.
Kufuatia taarifa za watuhumiwa wanne walanguzi wa dawa za kulevya wakiwamo kaka wawili wana wa marehemu Ibrahim Akasha kusafirishwa hadi Marekani kujibu mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya, sasa hisia kali zinaendelea kuibuka nchini Kenya. Rais Uhuru Kenyatta, ambaye awali alichukua hatua kadhaa katika vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya, ameapa kuchukua hatua kali dhidi ya walanguzi wakuu wa biashara hiyo ya magendo. Rais Kenyatta aliyezuru Mombasa Jumanne alasiri anasema inasikitisha kuona jinsi miadarati ilivyoathiri maisha ya vijana hasa katika eneo la Pwani ya Kenya. Na mapema leo Jumatano viongozi wa kidini wamejitokeza kushinikiza ushirikiano kati ya serikali na mataifa mengine kama vile Uingereza na Marekani katika vita dhidi ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Masikitiko yao makuu ni kuwa waraibu wamefungwa katika magereza ya Kenya wakati walanguzi wakuu wakiendelea kutembea wakiwa huru. Sheikh Khalifa Muhammad ni katibu mtendaji katika baraza la maimamu na wahubiri nchini Kenya.
Wale walioshikilia hatamu hii hivi sasa na kuongoza operation hii wasirudi nyuma. Sisi wananchi tuwaunga mkono kwa sababu hiyo ndio njia halisi na ya kisawa kuweza kuokoa vijana wetu na madhara wanayoyafika hivi sasa. Kwa hivyo wito wetu, serikali ya Kenya chini ya Wizara ya Usalama, huu uwe ni mwanzo na isiwe ni mwisho. Wale wote ambao kwamba waliotajika kwamba wao ni walanguzi wa madawa kulevya waweze kushikwa na wahukumiwe, lakini sio kila siku tukishuhudia vijana wanaotumia ambao washapoteza matumaini na maisha yao wakawa wao ndio wanaojaa jela.
Sheikh Khalifa pia amekaribisha hatua ya serikali kwa kushirikiana na serikali ya Marekani kusafirisha watuhumiwa wanne ili kujibu mashtaka huko nchini Marekani.
Tunaomba ushirikiano zaidi kutoka katika nchi za nje kama vile Amerika, Britain na nchi nyingineyo ambao kwamba wao wamejitolea kupiga vita madawa haya ya kulevya. Hawa mijipapa wakishashikwa, hiyo ni rehabu tayari. Supply itakapokosekana, watumiaji demanding ile itapungua na wale wenye kutumia watawacha. Automatically nguvu zote ziwekwe katika kuwakamata hawa mijipapa mikubwa.
Washukiwa wanne ikiwa ni pamoja na raia kutoka India na Pakistan walikamatwa na maafisa wa usalama wakishirikiana na kikosi cha FBI kutoka Marekani, na sasa vyombo vya habari huko Marekani vimeripoti kuwa walishtakiwa katika mahakama moja iliyo mjini New York kwa kosa la kulangua miadarati aina ya heroin. Miaka ya nyuma Rais Uhuru Kenyatta aliongoza zoezi la kulipua meli ndogo iliyonaswa ikibeba dawa za kulevya katika bandari ya Mombasa. Mimi ni Josephat Kioko, VOA.
Wanasayansi wametengeneza dawa wanayotarajia kwamba inaweza kunufaisha watu wenye ugonjwa wa kusahau maarufu kama Alzheimer. Dawa hiyo inaonyesha kuwa inaweza kusafisha kabisa protini isiyokuwa ya kawaida katika ubongo ambayo ndiyo inasababisha ugonjwa huo. Katika makala ya afya hivi leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika Jessica Berman anatuarifu katika taarifa inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Mara nyingi ugonjwa wa Alzheimer's unawapata watu wenye umri mkubwa, yaani wazee, ambapo inasababisha kushuka kwa uwezo wao wa kuweza kufikiri na kutambua vyema na baadaye kupelekea hata kifo. Kwa mujibu wa kundi linalofanya utafiti wa ugonjwa huo, Alzheimer's inaathiri takriban watu milioni 44. ni ugonjwa usiokuwa na tiba, lakini wanasayansi wanafanyia uchunguzi aina fulani ya tiba kwamba inaweza kuboresha hali ya maisha ya watu wanaoishi na ugonjwa huo. Katika utafiti uliorekodiwa kwenye jarida la afya la Science Translational Medicine, watafiti wanaeleza jinsi dawa hiyo kisayansi inayoitwa antisense oligonucleotide kuwa itapunguza na mara nyingine kusafisha kabisa protini inayojulikana kama tau. Tau inatengeneza tishu zilizojikunja kwenye ubongo kwa watu wenye ugonjwa wa kusahau. Dawa hiyo itasaidia kulenga zaidi genetiki zinazotengeneza protini mbaya. Kwa kuzuia uundaji wa tau, watafiti kutoka chuo kikuu cha Washington University School of Medicine huko St. Missouri imegundua kwamba kinaweza kuongeza muda wa maisha wa panya ambao walifanyiwa majaribio ya kuwekewa tau za kibinadamu kwenye ubongo wao. Sarah DeVos ni kiongozi mwandamizi wa utafiti huo.
So these mice die earlier than normal. So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent.
Kwa hiyo panya hawa wanakufa mapema kuliko ilivyo kawaida. Tunapowatibu kwa kutumia dawa zetu, panya wanaishi muda mrefu na pia tunaweza kuzuia mishipa ya kichwa kutoharibika. Tunapotoa dawa hizi, mishipa hiyo haiwezi tena kufa kutokana na protein hiyo inayojulikana kama tau.
Wachunguzi pia walijaribu dawa ya antisense oligonucleotide kwa nyani na kugundua matokeo chanya. Profesa kutoka chuo kikuu cha Washington anayeshughulika na tiba ya mishipa ya kichwa, Tim Miller, ni mwandishi mwandamizi wa utafiti huu.
The most exciting, most interesting, and this is what you're asking about, is to apply this to people.
Kitu cha kufurahisha zaidi na kutia hamasa na hiki ndicho unauliza ni kwamba watu ambao tunadhani wana protini ya tau kupima, kuona kama kupunguza tau kwa binadamu inaweza kuleta manufaa yoyote.
Kwa sababu tau ni sehemu pekee ya mikunjamano ya tishu ambazo zinasababisha ugonjwa wa kusahau, wachunguzi wanashauri kwamba kutumia madawa hayo pamoja na nyingine inaweza kusababisha matumizi mazuri. Aina nyingine ya dawa zimepitishwa na wakaguzi wa Marekani na zinatumika kutibu madhara ya mishipa ya kichwa na mgongo. Uthibitisho wake bado uko kwenye majaribio. Tim Miller anatarajia kwamba dawa hizo zilizotengenezwa na kampuni ya madawa Lonnie's Pharmaceuticals zitafanyiwa majaribio hivi karibuni na watu walio na Alzheimer's.
Ungana nami Harrison Kamau saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki kwenye kipindi cha Kwa Undani, tunapoangalia uteuzi wa jaji mkuu hapa Marekani na kesi ya dawa za kulevya inayokabili familia ya Kasha kutoka Mombasa hapa mjini New York. Ni saa 3 za usiku kupitia www.voaswahili.com, VOA kwenye Facebook na vile vile 107.5 FM Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa tujiunge naye Mwamoyo Hamza kwa ajili ya habari za Gabon 2017.
Ni dakika chache za AFCON ya leo, mashindano ya kandanda ya kombe la mataifa Afrika ambayo yanaendelea nchini Gabon. Leo hii ndio mwanzo wa nusu finali, na uwanjani watakuwa Burkina Faso dhidi ya Misri katika nusu finali ya kwanza, wakati nusu finali ya pili itakuwa kesho baina ya Ghana na Cameroon. Labda tujikumbushe timu hizi zimefikaje hapa. Burkina Faso wanaonekana kama Cinderella, yani timu ambayo ingawa imekuwa ikionyesha maendeleo katika miaka kadhaa ya nyuma, lakini imefanya vizuri kuliko ilivyotegemewa mwaka huu, na iliingia nusu finali kwa kuichapa Tunisia 2 bila katika robo finali. Tunisia ni moja ya timu yenye historia ya mafanikio barani Afrika, lakini ilijikuta ikipokea kipigo hicho cha 2 bila katika robo finali. Burkina Faso ilianza mashindano haya bila kuonyesha ukali mkubwa, kwani ilitoka sare ya mechi zake mbili za kwanza dhidi ya Cameroon na baadaye Gabon katika raundi za michuano, na mwishoni kuichapa Guinea-Bissau 2 bila. Lakini baada ya hapo timu hiyo ilionyesha kuangangari zaidi kwa ushindi huo wa 2 bila dhidi ya Tunisia. Misri ni moja ya timu kubwa sana Afrika ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika mashindano ya bara zima, na mwaka huu walianza kwa kutoka sare bila na Mali, lakini wakapata ushindi wa 1-0 dhidi ya Uganda na kujihakikishia nafasi katika robo finali kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Ghana. Kuingia nusu finali, Misri ilifunga Morocco 1-0. Kwa hiyo leo ndio zinakutana uwanjani, na mwishowe tutajua timu gani itakuwa ya kwanza kabisa kuingia mechi ya finali ya mashindano ya kombe la mataifa Afrika mwaka huu hapo siku ya Jumamosi.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Uganda imekanusha ripoti kwamba ikumunga mkono waziri wa mambo ya nje wa Kenya Amina Mohamed katika azima yake ya kukombea wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Hayo ni kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation huko nchini Kenya. Kamati ya Senate hapa Marekani muda mfupi uliopita imempigia kura aliyeteuliwa kuwa mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions, ambaye amepata kura 11-9 upande wa Republican ukimuunga mkono, lakini wajumbe wa Democrat wakipinga uteuzi huo.
Kufika hapa tumefika mwisho wa matangazo yetu haya, na usikose kujiunga nasi katika kipindi cha Kwa Undani leo hii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Khadija Riami, hapa studio mwenzangu
BMJ Muridhi.
Kutoka Washington DC tunakwambia kwa heri. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Marekani inaongoza katika kuisaidia dunia kuondoa mabaki ya hatari na silaha zilizotumiwa katika vita kote duniani. Tangu mwaka 1993 tumewekeza zaidi ya dola bilioni 2.6 kuondoa au kuharibu mabomu yaliyotegwa ardhini, mizinga ambayo haikulipuka, silaha nyingine za hatari. Kwa kufanya hivyo, tunasaidia jamii zinazojikokota kutoka migogoro na kuanza maendeleo yao. Moja wapo ya hadithi yenye mafanikio ni maporomoko ya Burma huko Zimbabwe, eneo linalopatikana kati ya Zimbabwe na Msumbiji. Maporomoko ya Burma ni eneo lenye joto ambako kizazi baada ya kizazi cha wakulima wamekuwa kilima tumbako na miti ya matunda. Lakini kutokana na umuhimu wake wa kijeshi, mnamo miaka 1970 wakati wa vita vya ukombozi vya Zimbabwe, maelfu na maelfu ya mabomu ya ardhini yalitegwa kote katika eneo hilo ili kuzuia mashambulizi ya kuvuka mpaka kufanywa na wapiganaji wa uhuru. Vita vilipomalizika mwaka 1980, Zimbabwe ilijikuta imeachiwa mpaka wenye mabomu ya ardhini. Hata hii leo Zimbabwe ni mojawapo ya nchi zilizoathiriwa na mabomu ya ardhini duniani. Mabaki ya mabomu ya ardhini na silaha ambazo hazikulipuka zimebaki na kuzuia juhudi za kuleta utulivu na maendeleo ya muda mrefu kutokana na kutoweza kuishi watu katika eneo hilo. Mabaki yamesababisha maelfu ya eka kutoweza kutumika na kuvuruga maisha ya jamii wa eneo hilo, na mabaki hayo yanaendelea kusababisha waathiriwa wapya. Tangu mwaka 1980, zaidi ya Wazimbabwe 1,500 na mifugo 120,000 wameuliwa kutokana na ajali za milipuko ya mabomu yaliyotegwa ardhini. Moja kati ya mashirika yanayofanya kazi kuondoa mabomu hayo huko Zimbabwe ni taasisi ya msaada wa watu wa Norway. Kutokana na msaada wa kifedha na kiufundi unaotolewa na Marekani, kundi hilo limefanya uchunguzi wa maporomoko ya Burma na kuondoa mabomu ya ardhini na kukamilisha kazi hiyo mwaka 2015. Juhudi hii ya kusaidia Zimbabwe kuondoa kwa usalama mabomu ya ardhini na mabaki ya silaha za vita inaleta mabadiliko makubwa kwa maisha ya wakazi wa eneo hilo. Wakulima wamerudi kwenye mashamba yao pamoja na mifugo. Marekani inawekeza katika kuondoa mabomu ya ardhini na milipuko, kwa sababu kufanya hivyo hatuwalindi tu raia bali pia kuwezesha amani kudumu duniani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.